Potkávám spoustu tváří, zdravím je otázkou. Kam jen kráčí, kam jen míří tou raní procházkou. Někde sám, jen on a stín, nahlížejí do novin, snad hledají inzerát. Dívej se mi do očí, než se země otočí pátrát. Proč se lidi neznají přesto, že se potkají víckrát? Proč se stává, že nikdo téměř nepozná, kdo je kdo, proč každý z nás myslí sám jen na svůj cíl? Kdo je kdo, kdo ví, kdo je kdo, kdo ví, kdo to zná?
Do našich životov vstupuje veľa ľudí. Niektorí nás prevádzajú dlho, predlho, iní len kratší čas a niektorí sa našimi životmi len mihnú. Niektorých milujeme a obdivujeme, ale sú aj takí, ktorých si nevšímame. Mnohí v našich životoch zanechávajú stopu, niekedy hlbokú, inokedy len plitkú. Niektorí na seba upozorňujú výrazne, pre iných je typická skromnosť prejavu. A práve v relácii s názvom Žijú medzi nami vám predstavím ľudí skromných, ale zaujímavých, či už svojou činnosťou, záľubami alebo spôsobom života. Väčšinou sa o nich veľa nehovorí, no pri stretnutí s nimi cítite, že z ich srdc vyžaruje láska, neha, dobro, bášeň, priateľstvo, porozumenie a množstvo ďalších krásnych vlastností. Dozvieme sa, kto je kto. Pohodové počúvanie relácie Žijú medzi nami a príjemné stretnutia vám praje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu. Thank you.
Počúvate reláciu Žijú medzi nami číslo 16, ktorú začal hrou na husliach môj dnešný host Peťko Bažík, ktorého meno vám možno viac napovie nasledujúca ukážka. V relácii Žijú medzi nami číslo 16. Vítam mladého, šarmantného muža, Peťka Bažíka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Meno Peter Bažík je určite známe poslucháčkam hlavne, pretože pred 8 rokmi v druhom kole superstar, obľúbený miláčik dievčat však.
No, dá sa to tak povedať, áno. Mal som také dve kategórie, o ktorých teda ja osobne viem. To bolo do 16 rokov a potom nad 70. Ako najstaršiu faninku som mal 87 ročnú, tá mi dokonca priamo do súťaže pozlala jednu krásnu obrovskú babulku, ktorú napiekla.
Tie do 16 to vtedy bolo celkom dobré, lebo však ešte aj teraz ani 30-ka no. Nie je. Pred tými 8 rokmi to bolo ešte trochu menej.
Áno.
Takže tie 16-ročné tam boli tak akurát.
Dá sa povedať, že si vychovávam publikum.
Veď to je dobre, treba si ich od malička vychovať, dlhšie vydržia.
Áno.
A keď sa povie meno Kristínka a Danielka?
Keď sa povie meno Kristína a Daniela, tak to sú dve moje najväčšie lásky života, pretože Kristína je moja manželka a Daniela je moja dcera.
Viete, ako sa zoznámil Peťko s Kristinkou? Kristinka pozvala Peťka cez Facebook na kávu a do správy pripísala: Základné vybavenie mojej požiadavky vopred ďakujem. To sa vraj odmietnúť nedalo, stretli sa, začali spolu chodiť a po 2 rokoch sa vzali.
Onedlho budete mať tortu s jednou sviečkou, konečne
no,
však.
Konečne.
V máji.
V máji bude mať Danielka 1 rok, ale už teraz mám pocit, že má o mnoho viac, lebo mám pocit, že niekedy viac rozumu ako ja s manželkou dokopy, takže.
A zacvičí si občas s vami v
modulkách. No, keby len občas.
Čo také sa jej podarilo?
No, tak také bežné veci jej vystrája. Začínajú už také tie bežné detské hrátky, že proste toto chcem a keď mi to nedáte, začnem plakať a robiť bordel. Ale to je takéto bežné. Ale zase robí strašne veľa radosti aj mne ako hudobníkovi, lebo teraz sa u nej prejavujú také tie hudobnícke sklony, keďže reaguje na hudbu veľmi dobre.
Výborne.
Čo je taká najväčšia sranda je asi to, že keď tvorím hlavne pre malé deti výchovné programy, čo robím teda, cez agentúru Peter Bažík agentúra. Keď tvorím pre malé deti, tak vždy si to dám skontrolovať mojej dcere, lebo ona nezačne si húbkať do rytmu, keď sa jej to nepáči. Takže vždy, keď niečo skomponujem, tak idem za ňou, pustím jej to, keď si začne pohúbkať. Dobre je to.
To je dobre. My sme sa stretli na vystúpení tu v Prílepoch, lebo prezradím, že sme v kultúrnom dome Prílepy, to je nedaleko Zlatých Moraviec. Viem, že ste sa narodili na Orave.
Áno.
Nejaký čas ste bývali v Žiline, v Bratislave, dokonca tuším v Rakúsku.
Áno.
V Bratislave to bolo?
To bolo vlastne, som tam býval, dá sa povedať, dvakrát. Tesne po Superstar som tam býval nejaký čas, potom som býval v Žiline, potom som sa naspäť vrátil do Bratislavy, potom som znova býval v Žiline a potom som šiel do Rakúska.
No a po Rakúsku potom už Prílepy.
Áno, po Rakúsku už prišli Prílepy.
Tichá dedinka.
Áno.
Čím vás upútala?
Čím ma upútala, tak je to v podstate zásluha môjho kamaráta veľmi dobrého Tomáša Borovičku, ktorý je odtiaľto.
Manažér,
pravda? Áno, teraz manažér.
Je lepšie robiť manažéra Peťkovi Bažíkovi, ako sedieť u mne na fyzike?
No, tak určite on je. Hudba ma baví asi viac ako fyzika. Čo sa týka fyzika, ako nie je to špatné, ale tak predsa tá hudba je lepšia a zábavnejšia.
Ale však vieš, aj vo fyzike máš teóriu strún.
To je pravda.
Vlastne my sme sa s Tomášom spoznali na lodi. Bol som 2 mesiace na lodi ako muzikant. Tam sme sa spoznali a v podstate tam prišli nejaké také tie prvé náznaky. Ja som už kedysi svoju hudobnú agentúru mal, ale respektíve umeleckú agentúru mal, ale nevyšlo to až tak dobre. Proste niekedy sa vám nevydaria tí spolupracovníci, na ktorých natrafíte. Áno. Už som ani nedúfal, pravdu povediať, že vôbec niekedy to začnem znova. Vlastne kvôli tomu som šiel na loď, už som nemal chuť niečo na novo začínať. Ale spoznali sme sa s Tomášom, prebrali sme to asi zo všetkých možných úhlov pohľadu a čo by sa mohlo stať vtedy a tak a čo by sa mohlo ako riešiť a takto ďalej. Áno. Nakoniec sme zistili, že si v tomto veľmi dobre rozumieme. No a nakoniec slovo dalo slovo a som teda tu a som rád, že som tu a som rád, že Petr Bažej agentúra sa rozrastá práve v spolupráci s Tomášom.
Tá agentúra podporuje mladé talenty.
Áno.
Pretože zrejme po tej Superstar ste videli, ako to vyzerá, áno? Presadiť sa.
Áno, to je pravda. Ako prešiel som, ja som bol v podstate v úlohe takého, dá sa povedať, haberu, lebo ma volali asi po všetkých kútoch Slovenska ako porodcu do rôznych detských súťaží, aj na stredné školy, dokonca spevácké súťaže, čo si robili obdoba Superstar a podobne. Prešiel som naozaj celé Slovensko od Bratislavy až po Čiernu nad Tisou. Počas týchto ciest som zistil, že Slovensko oproti iným krajinám určite má na meter štvorcový o mnoho viac talentov ako iné okolité krajiny. Ja som sa až za hlavu chytal a najhoršie také, alebo najkrajšie zároveň situácie boli, keď to dievčatko alebo ten chlapec, ktorí tam vystupovali v súťaži a vyhrali a prišli za mnou, konkrétne poviem dievčatko, hej. Prišlo za mnou, ona jediná spievala na súťaži bez hudobného podkladu. tak sme sa chystali ako porodcovia, že teda čo si budeme zapisovať, ale otvorila ústa, začala spievať a všetci štyria porodcovia sme sa posadili do stoličiek a neboli sme schopní vôbec nejaký komentár k tomu napísať. Proste to, čo z nej išlo, bolo niečo neskutočné.
Žiaden hudobný sprievod nepotreboval.
Nič a išla totálne čisto. A ešte schválne som si to nahrával na telefón a schválne som šiel tom ešte ku klavíru, že či sa naozaj držala stále v jednej tóne a bola to pravda. Takže naozaj obrovský talent s nádherným hlasom.
No aj sa o nej vie teraz?
Nie. A to ma mrzí. Hej, to sú veci, ktoré ma mrzí. Ona keď prišla za mnou po súťaži, tak som jej teda pogratuloval a hovorím, že čo ide teda ďalej robiť, čo má v pláne s tým hlasom. No ja neviem, že ja si myslím, že ja nie som taká dobrá ako Zuza Smatanová. Tak jediné, na čo som sa vtedy zmohol, bolo to, že máš pravdu, dievčatko, nie si taká dobrá ako Zuza Smatanová. Ty si 10-krát lepšia. Naozaj to, čo ona predviedla, pritom mala 9 rokov, akože to bolo neskutočné. To je to, čo ma trápi, čo chcem touto agentúrou zmeniť, že je strašne veľa talentov okolo nás, úplne o ľuďoch, o ktorých by ste to v živote nepovedali, majú v sebe obrovský talent, ale nevie sa o nich a nedokážu preraziť iba vďaka tomu, že proste je všeobecne známe, že svetom hýbu peniaze. A pokiaľ, a to isté sa deje aj vo sfére hudby a showbiznisu, to znamená, pokiaľ máte peniaze, nemusíte mať talent, ste známa, slávna a neviem, koľko albumov vydávate a tak ďalej a pritom naozaj 9-ročné talenty vás sú schopné schovať do vrecka. Toto je jedným zo zmyslov agentúry. Toto je jedna zo sfér, ktoré majú lámať ľady.
To je výborné, lebo v podstate aj Slobodný vysielač Banskobystrické internetové rádio, pre ktoré robíme tento rozhovor, túto reláciu, takisto podporuje mladých začínajúcich spevákov a dáva im možnosť prostredníctvom relácie Kvopky snov, ktorú pripravuje redaktor a moderátor Peťko Kršiak, aby tam prišli, porozprávali o sebe, zaspievali, predviedli sa. Niektorí to využívajú a niektorí nie, pretože Peťko Kršiak hovorí, že tie ostatné rádia nehrajú spevákov, ktorých nepoznajú. No a keď ich nepoznajú, tak ich nemôžu hrať, to je jasné.
No jasné, to je taký začarovaný kruh.
Vraj niet cesty naspäť v nás. Chcú kúpiť moju tvár, vraj paradise. A ja dnes viem, tú vojnu nevyhrám. No ja chcem späť svoj raj, vlastný raj, z vlastných snov. Chcem len žiť, len byť sám sebou, sám sebou.
Robili ste aj také výchovné koncerty, pravda?
Áno, áno.
Pre základné školy alebo pre stredné?
Áno, základné a stredné školy. Bol to prvý a druhý stupeň základnej školy a potom takisto stredné školy, kde vlastne pre prvý stupeň bol jeden program určený a pre druhý stupeň a stredné školy bol druhý program. Teda chodil som s dvoma programami a témy boli rôzne. Zameriaval som sa či už na protidrogovú tematiku, alebo na ochranu životného prostredia, alebo rasová diskriminácia, jazykové bariéry, šikanovanie na školách a podobné veci. Tieto všetky veci som teda rozoberal pre malé deti, zase dopravná výchova, zdravý životný štýl a tak ďalej a tak ďalej. Robil som to 4 roky a potom som mal rok a pol, dá sa povedať, pauzu. No a teraz vlastne toto je znova ďalšie odvetvie, v ktorom Peter Bažík agentúra začína fungovať a už začíname teda chodiť znova po školách a s novými programami.
Čiže môžu si vás pozvať, teda buď ako učitelia alebo žiaci a chceli by vás počuť, môžu v škole povedať, môžu vás pozvať. Dobre.
Počúvate Slobodný vysielač.
To, čo robíte, je veľkým prínosom najmä v tých školách, lebo chodiť do škôl k dnešným deťom, aj mladým v stredných školách, je asi niekedy dosť náročné. Akým sú oni publikom?
Najvdečnejším publikom je prvý stupeň. Im keď poviete, že postavte sa na hlavu a potiskajte sa učami, tak to urobia bez váhania. Ale tí starší, u nich je niekedy aj problém a tam ani nie je v podstate čo vyčítať, pretože veľa mladým ľuďom chýba základ. Základ, ktorý by im mali dať rodičia. Rodičia sa častokrát sťažujú, že v škole ich mali naučiť, ale bohužiaľ, pokiaľ to dieťa nedostane základ doma, ten učiteľ môže aj rozkrájať. Ďalšia vec je tá, že rodičia takisto si tiež málo kedy uvedomujú, že je samozrejme, na deti dnes je strašne málo času. Aj tej práce je strašne veľa a peňazí veľmi málo. Takže naozaj vráťa sa z práce domov a je to častý jav, že dieťa dostane 10 eur a chod sa vyblázni von. Čiže nie sa čo čudovať, že tým deťom chýba základ, ktorý proste nedokážu v škole využiť. Oni nedokážu pochopiť, že čo to znamená. Častokrát naozaj nerozumejú tomu slovnému spojeniu, že vážiť si niekoho iného, alebo dokonca, že je tu niekto iný okrem mňa. Takže niekedy sa to prejavuje aj na koncertoch. Hej. Ale neodraďuje ma to, pretože zažil som počas tých 4 rokov, ktoré som to robil, som zažil veľmi veľa prípadov, kedy mal som pocit, že s tým praštím a kašlem na to, nebudem to robiť, však ma aj tak nikto nepočúva v tej sále. Priznám sa, že raz som skoro rozbil gitaru po jednom koncerte. Som bol naozaj naštvaný, lebo aj pedagógovia, to musím priznať, že na jednom koncerte, keď už aparatúra bola vypečená totálne naplno, a aj tak som mal problém počuť sa cez tie decká, že čo sa vlastne deje v sále.
Nebolo toho, kto by ich trošku...
Áno, áno. A keď som sa pozeral na pedagógov, tak oni sledovali hodinky, alebo si SMS-kovali, alebo niečo robili, alebo listovali. A najhoršie na tom bolo to, že keď sa dohral koncert, tak keď som iba ohlásil poslednú pesničku, tak pedagógovia boli prví, ktorí sa zdvihli. Ešte bola pesnička v polovici, už som nemal nikoho v sále. Takže to som bol naozaj naštvaný. Rodičia majú dať jeden základ, ale pedagógovia takisto druhý. Isté pravidlá aj na tých koncertoch fungujú, že musia vydržať do konca, že nie, že sa hlási posledná pesnička a zbalíme sa, ideme von.
Volá sa to výchovný koncert, ale je to ano, výchovný ano, aj správaním, takže, nie len tým, čo...
Takže toto sú tie momenty, kedy som mal pocit, že s tým praštím, že kašlem na to. Ale zase na druhej strane mal som prípad, kedy znova som mal pocit, že ma absolútne celá sála ignoruje. A o týždeň na to som dostal nádherný mail, ktorý som čítal asi pol hodiny, bol strašne dlhý, kde mi jedno dievča hovorilo, že ten výchovný koncert chcelo vlastne využiť na to, že chcela spáchať samovraždu. Sa budú presúvať do kina predsa a že nikto si ani nevšimne, keď zdrhne odtiaľ a tak ďalej. Mne až liezlo mraz po chrbte, keď som sa tam dočítal. Keď som sa v tom maili dočítal, že ten výchovný koncert nezmenil pohľad na život. Že na tom výchovnom koncerte si uvedomila, že aj jej život má váhu a že bohužiaľ musí byť aj ona sama za seba bojovník. Že musí si najprv ona sama stáť za chrbtom, aby si dokázala získať ľudí, ktorí za ňou potom budú stáť. Zmenilo je to celkovo život, mala to doma ťažké, v triede už šikanovali a po tomto koncerte po týždni mi teda napísala tento mail a na konci neho stálo teda, že sa vzoprela aj, teda aj otcovi, ktorý ju aj mamu dosť mlátil a aj spolužiakom, ktorí ju šikanovali a celý jej život sa začal meniť totálne. Párkrát mi potom ešte napísala a to bola situácia, ktorá ma totálne dostala. O ktorý som nezažil nič také ako vtedy, že som mal chuť rozbiť gitaru, hej, po koncerte. Mal som úplne na háku, že ma nikto nepočúva. Držím si to v hlave, že keď sa nájde jeden človek, ktorému to zmení život, možno ani o ňom nemusím vedieť. Nemusím o ňom vedieť. Ale proste stačilo mi toto ako dôkaz, že vždy sa nájde aspoň minimálne jeden, ktorého to zaujíme, ktorému to niečo so životom spraví. Takže naozaj to je to, čo má naplňať tieto výchovné koncepty.
To mi je tá krása však.
Áno, áno. Keď zistíte, že ste niekomu zmenili život k dobrému.
Prázdny stôl už prehnitý, len tiene snov a lží. Pár krehkých váz rozbitých, čo sa vrýva do dlaní. Skúšam nájsť, čo nás delí, no stále cítim mráz. Verím aj sám, že som iný, viac sa nemáš čo báť. Ďalke hlúpych chýb sa stratilo pár slov úprimných, že nám na nás záleží. Ty čakáš, kým sa nezmení, a skúšaš, či to vzdám. Ja čakám, kým sa nezmeníš, len búrka spája nás. Zostaň stáť, zajtra vzdá, dnes verím v nás. Kým z nebies niekto stráži čas, tak zostaň stáť, zostaň tu stáť. Aspoň týmto každý vzdá, verím v nás, kým nie som sám.
Máte vlastnú kapelu?
Mal som.
A myslím, že sa tak aj také dva názvy minimálne, teda dva spomínali.
Áno, áno. Mal som, v podstate som prešiel asi piatimi, možno šiestimi kapelami, už som to potom aj prestal rátať. Môj hlavný problém bol v tom, že buď som bol najmladší v kapele, a to sa
to nie je problém ani dnes ešte, no, pravda.
Ale problém bol práve v tom, že som bol najmladší, že ako frontman zrazu ja mám diktovať niečo niekomu, kto je starší, hej, takže to bola jedna vec. Alebo bol problém v tom, že som už vošiel do už fungujúcej kapely, kde takisto mali svoj zabehnutý systém, kde niekto velil a znova prišiel som ja a zrazu mal niekto iný veliť tomu celému. A nakoniec som si ale uvedomil, že hudobníkov je na Slovensku veľmi veľa. Poviem to otvorene, veľa akcií, ktoré odohrám, sú, ja neviem, firemné večierky a tak ďalej, kde sa celá kapela roková nezmestí. Hej. A dá sa povedať, že to je skoro väčšina, hej, akcií. Že málo kedy sa naozaj nájde veľké pódium, kde je potrebná kapela, kde aj organizátor je schopný zaplatiť celú kapelu a tak ďalej, lebo predsa len aj tie struny, čo si stoja a tá, celá tá príprava.
Ale aj takže, dopraviť sa tam.
Aj dopraviť
všetko,
sa, samozrejme.
Určite to všetko a, stojí peniaze.
Áno, áno. Takže tie možnosti, tých možností, kde by sa mohla prejaviť celá kapela, je veľmi málo na to, aby som vlastne fungoval stále s nejakou stálou kapelou a stále nacvičoval a tak ďalej. Až nakoniec po tých šiestich skúsenostiach s kapelami som dospel k záveru, že v podstate kapelu až tak nepotrebujem. Ej, že celú hudbu komponujem sám. Texty, aranžma, gitary, všetky nástroje, vokály. Všetko kompletne urobím sám doma a tým pádom na čo?
Ja som videla pred mesiacom vaše vystúpenie. Či to bola gitara taká, alebo onaká gitara, husle, všetko. Utiahli ste to vystúpenie úplne perfektne.
Ďakujem.
Pozastavím ešte práve nad tými husliami, to ma fascinovalo. Takže vráťme sa trošku do detstva. Kde začali vaše hudobné začiatky?
Tak moje hudobné začiatky...
Medzi súrodencami boli.
Áno, áno. Ja pochádzam zo 7 súrodencov a ja som presný stred, čiže 4. Čiže na mne sa to všetko zviezlo, dá sa povedať.
Aj z hora, aj z dola.
Aj z hora, aj z dola. Vlastne iba ja a môj starší brat sme hrali na husliach, ale môj starší brat, jeho to vždy ťahalo trošku do tej gastronomie a tak ďalej, takže dnes už funguje ako prevádzkár z tej kuchyne. A ostatní všetci hrajú na klavíri. Čiže začalo to celé od najstaršej sestry Moniky, ktorá sa sama dala na túto hudobnú dráhu, chcela byť klavíristka. Nakoniec dnes je z nej profesorka na Žilinskej univerzite, kde vedie aj úspešný mládežnický zbor, univerzitný teda, ktorý sa volá Omnia.
Tak predsa k tej hudbe sa dostala.
Áno. Tá funguje a vyučuje tam stále. Palo, ten je mladší od nej, od Moniky, on už má tiež svoju rodinku, ale zostal na Orave. On má zase 3 spevácke zbory, to sú už ale veľké zbory. Potom je Dominik, ale o tom sme už hovorili, potom som ja. Ja som zdedil asi po otcovi, lebo môj otec mal zhruba v mojom veku svoju rokovú kapelu a to som po ňom zdedil, mňa to od malička ťahalo.
Že geny sa nezaprú.
Áno, presne tak. Mňa to od malička ťahalo k takým tým kapelovým nástrojom. Chcel som byť bubeníkom, alebo klávesákom, alebo gitaristom. V žiadnom prípade som nechcel byť huslista. No lenže rodičia zavelili, tak som teda išiel študovať husle, ale tak som sa nakoniec vrátil ku gitare. Pretože keď som išiel do Superstar, tak som mal úraz zlomeninu ľavého zápestia. Ja som dovtedy plánoval urobiť takú kariéru, niečo podobné ako Vanessa May, že porobím teda starú klasiku na moderný štýl. Mal som teda problém a keď chcete napredovať nejakým tempom, tak aspoň tie 4 hodiny denne musíte dať dokopy toho cvičenia. A tie 4 hodiny máte zhruba na to, aby ste sa udržali v nejakej tej kondícii. A keď chcete teda niečo nacvičiť a napredovať čím najrychlejšie, tak potrebujete aspoň tých 6 hodín. Tie 4 hodiny už začínal byť problém, lebo tá ruka je predsa len vytočená dosť v zápestí.
Určite, a zrovna teda tá ľava.
Takže začínalo to bolieť. Už som začal rozmýšľať, že čo, ale zrazu prišlo superstar, takže mi to vlastne celkovo otvorilo samo dvere, sa niečo nastavilo. Pootvárali sa mi nejaké dvere a nakoniec ma to zaviedlo k tomu, čo som od malička chcel, ale zároveň som vďačný za to, že ma rodičia teda tlačili do huslí, pretože to mi dalo obrovský obzor. Keby som neštudoval husle, tak nemám rozhľad od klasiky až po dnešnú modernú muziku. Čiže toto celé je rozhľad, ktorý vlastne využívam aj vo svojej tvorbe.
A keď teda ešte sa vrátime k tým súrodencom, tým mladší, je tam mladší, nejaký hudobník?
Všetci sú vlastne klaviristi, aj mladší brat Stanko.
Takže zostalo im to, nie len, že chodenie do ľudovej školy.
Nie, zostalo im to. Mladší brat Stano, ten vyštudoval takisto Akadémiu umení v Banskej Bystrici. A dnes učí teda u nás na Orave v Habovke. Tam učí na základnej umeleckej škole a potom je Tereska a Anička. No a oni momentálne, jedna je na Žilinskej univerzite momentálne a jej profesorkou je moja sestra, teda najstaršia Monika. Anička je ešte tam, ale tá je najmladšia a Tereska tá je momentálne v Olomouci, takisto na hudobnej škole, už na vysokej.
Tie geny ockové sa pekne využili.
No to sa zdedilo aj po mame, aj mama mala hudobné sklony, ona chodila takisto na základnú umeleckú školu na akordeón zase, takže...
Áno?
Áno.
A aké hudobné nástroje máte doma?
Doma? No, tak je tam flauta, klavír samozrejme, orgán, gitara.
Koľko gitár?
1, 2, 3. Momentálne 3. Keď je tam ešte aj otcovu, čo si sám. Takže 3 gitary, ale klavíre. Boli 4, teraz sú len 2.
Aj krídlo? Riadne veľké krídlo?
Áno. To sme dostali darom, zaujímavým, pretože čas od času fungujeme ako súrodenci, ako vokálne septeto.
Vážne?
Áno, pod názvom B7.
Paráda.
A boli sme raz vystupovať v jednom mestečku v Rakúsku, v Eisenkapeli. To už je hraničné mestečko so Slovinskom.
Áno.
A tam sa objavila jedna pani, ktorá vlastní alebo spravuje nejaký kaštiel vo Viedni. A veľmi sa jej to zapáčilo a teraz začala si o nás zisťovať veci a zrazu zistila, že by nám mohla podarovať toto krídlo, ktoré bolo v tom kaštieli. Tak nám teda prišlo domov a na moje veľké prekvapenie, nie je to síce zatiaľ potvrdené, ale plánujem, keď nejako pošetrím peniažky, tak chcem zistiť, že či to je naozaj pravda, lebo tak nejak spomínala, že do toho kaštieľa, že tam chodil veľmi často Franz Liszt. To je klavír, na ktorom on hrával.
No to by bol...
Takže neviem, či to je len fáma, alebo toto, ale chcem to dať zistiť, lebo má naozaj... Vylúštil som tam, dlho mi trvalo, kým som to vylúštil, ale je tam rok výroby, mal viac ako 150 rokov ten klavír.
Takže
dalo by sa to akože s tým spojiť, ale chcel by som si to dať preveriť.
Tak držím palce, aby to vyšlo. Slavný klavír u slavného speváka.
Yeah.
sa týka vašich začiatkov na CD-čkách, tak takým debutovým albumom boli asi tie Mosty, pravda?
Áno, to bol taký maxi single, kde boli tri také najsilnejšie skladby, ktoré som plánoval dať na kompletný album. Tam boli teda skladby ako Mosty, Dotkni sa a Tak málo.
A ja som si dovolila urobiť takú skladačku.
Tak málo stačí, dotkni sa mi pier, nech cítim, že dýcham, nech opäť nájdem smer zo zradného ticha. Už nebudem stáť, práve v tebe dýcham dážď, dosť bolo strát, tak roztopíš ma snáď. Stopy v piesku zmýva dážď, na novo skúsim vstať, aj keď je viac než isté, že mosty sú spálené. Nebuď nedostupná, vieš, že chcem len žiť, len byť sám sebou, nový deň a starý boj, svetlá s tmou a pravdy s hmlou. To nie je môj boj, je to Paradise versus Babylon. Radšej končím skôr, ako príde skutočná, konečná.
Peťko Bažík sa tu usmieva, pretože jemu je jasné a určite aj mnohým z poslucháčov, že som si dovolila urobiť skladačku z piesní. Nedostupná, konečná, Mosty, dotkni sa, tak málo, skôr, nebudem stáť, Paradis versus Babylon, čo sú teda všetko piesne z autorskej dielne. Niektoré asi kompletné, pravda? A niektoré možno v spolupráci
akurát,
s niekým. Áno,
áno, Mosty a Tak málo je v spolupráci s Branislavom Ondríkom, ktorý bol môj gitarista ešte v prvej kapele a ako vynikajúci gitarista a má Dotkni sa, to je z mojej autorskej dielne aj aranžmán, ale s textom mi pomáhal zase jeden veľmi talentovaný chalan, on sa volá Antonín Držka a naozaj s ním bola veľmi zaujímavá spolupráca, on momentálne odišiel do zahraničia, ale ako talentovaný, veľmi talentovaný textár, on mi písal slohy. Ja som sa nevedel pohnúť s refrénom ďalej. Napísal som refrén, dotkni sa a nevedel som, čo ďalej. Bolo v takých plienkach ešte, že som začínal textovať a nevedel som a frázy som motal jednu cez druhú, nedávali zmysel častokrát, takže ten refrén, keď som pustil z hlavy, som sa čudoval, že čo to zo mňa vyšlo a nevedel som s tým ďalej pracovať. Až nakoniec som natrafil teda na Tona a on mi pomohol a urobil k tomu slohy.
Kmeň svojej duše šťastím slepý a vetvi nám jeden výchor skúša. Korene tá istá zem spína, vlaží ich víra stále iná, v listoch srdce divá mušia. Kvapky úsia a ozvenou sú im ústa. Tak dotkni sa mi pier a zhlboka dýchaj, čo ponúka sa ver, než vezme to pícha. Tak dotkni sa mi pier, nech cítim, že dýcham, nech opäť nájdem smer zo zradného ticha. Tak dotkni sa mi pier. Zlé vieme na dobré obrátiť posilneným jazgou večných tém. S pokvetím znášame aj smolu, do výšky to ťaháme spolu, snáď stichneme aj v rovnaký deň, keď nebo vzduch do okien a požiadam nás o náš kmen. Tak dotkni sa mi pier a zhlboka dýchaj, čo ponúka sa ber, než vezme to pícha. Tak dotkni sa mi pier, nech cítim, že dýcham, nech opäť nájdem smer zo zradného ticha. Tak dotkni sa mi pier.
Kedy vznikla vaša taká prvá pieseň, prvý text?
Moja prvá pieseň to bolo... Prvá pieseň vlastne vznikala už v Superstar, keď sme tam boli vo vile a to bola práve tá Dotkni sa. Tam už sa začali dávať nejak dokopy myšlienky a začal sa tvoriť refrén. Keď som teda vyšiel zo Superstar, tak som ten refrén dal konečne dokopy. Dopísal som ho a ono to znie ako strašná robota, aj keď sú to len 4 riadky, ale niekedy to je naozaj ťažké nájsť tie vhodné slova. Ale taká prvá kompletná pieseň, to bola prvá pieseň, ktorá ma napadla, Dotkni sa. Ale skôr ako táto vyšla nakoniec pesnička Nedostupná. Mm-hmm. Tam sme prerábali text asi 5 či 6 krát, keď sme boli aj v štúdiu, dávali sme to robiť rôznym textárom a nakoniec som sa na to vykašľal. Mal som vždy problém s tým, že textár nechcel uhnúť, ja som nechcel uhnúť s hudbou, lebo hudba už bola vlastne nakomponovaná a bolo treba do nej dopasovať text. Takže dostal som text a problém bol v tom, že nesedelo mi tam rytmické frázovanie a tak ďalej. Musel by som prerábať melódiu alebo nejak ináč rytmizovať, ale to mi bilo sa so zmyslom pesničky. No a tak sme to asi 5 či 6 krát prerábali, až nakoniec priamo v štúdiu som si sadol a so sluchadlami a dajte mi pol hodiny. No tak som napísal text, nahral som to.
A pri tých ostatných piesniach čo vznikne skôr, text alebo hudba? Alebo čo sa vám lepšie tvorí?
Niekedy sa stáva, že vznikne oboje naraz. Vtedy je to najideálnejšie, keď vznikne oboje naraz. Že držíte nástroj a gitaru najčastejšie. A vznikne, ako náhle hráte niečo na klavíri alebo na gitare, tak hneď sa vám začne tvoriť text a vtedy je to najideálnejšia situácia. Ťažko povedať, čo vzniká skôr, lebo mám dosť veľkú kopu textov doma, ktorú som ešte nezhudobnil.
Áno.
A víri to len v mojej hlave, že zhruba ako by mohla byť hudba. A zase strašne veľa hudby, ktorú som neotextoval. Čiže a víri mi len v hlave nejaká myšlienka, že možno o tomto, možno o tomto. Čiže je ťažké povedať, že čo vzniká skôr, ako kedy. No. Niekedy vznikne skôr text a niekedy skôr hudba a málo kedy sa stane, že oboje naraz.
A v akom časovom období, večer alebo cez deň, keď je krásne slniečko vonku, alebo naopak, keď klope dáždik na okno, kedy sa vám najlepšie tvorí?
To je strašne individuálne. To je to...
Keď mi manažer povie.
Keď ma manažer ryženie do štúdia, tak bohužiaľ musím.
Tomáško je taký prísny.
Je, ale to sa nedáva mi to. Ale ide skôr o to, že niekedy ja naozaj nemám chuť tvoriť, hej, že proste totálne prázdna hlava, ale zase niekedy mám pocit, že mi hlava exploduje. Hej. Čo som zažil teraz v piatok, minulý týždeň, že robil som, v podstate teraz som pripravoval ešte na stránku Peter Bažík agentúra nejaké videá, aby tie nové pesničky, ktoré sú aj na koncerte použité, tak aby tam boli aj s textom. Už je dostupná, už sa spustila, už tam aj kontaktné informácie, už tam aj nejaké fotky a videá sa ešte teraz pripravujú. Stránka agentúry je pba.sk. www.pba.sk, jednoduché, Peter Bažík agentúra. Tak som sa s tým trápil, s tými videami asi 4 dní a už som bol dosť vyčerpaný a ešte nás čaká teda vytvorenie malého programu pre malé deti, pre prvý stupeň a materské školy. Hudba je už pripravená, len bolo treba písať texty. Napriek tomu všetkému, že som už bol dosť unavený, vyštelený, som bol schopný dať dokopy ešte ďalšie 2 texty a tretí som začal, ale to už som bol totálne vyšťavený maximálne. Že vtedy mi šla karta, že to šlo, dve pesničky vznikli
hneď
takto. A odtedy sa nemôžem do toho dokopať. Prázdna hlava totálne.
A tak ono zasa niečo príde, teraz je vonku už krásne, no, že niekedy, zelená.
No, ale to je strašne individuálne, že čo vás ovplyvní. Niekedy vás ovplyvní, idete po ulici a začujete z rádia, alebo niekto povie nejakú vetu, hej, alebo nejaký brept a ten vás inšpiruje. A teraz máte z toho chuti hneď utekať domov a za papiera písať. Takisto je to aj čo sa týka hudby, keď komponujem hudbu. Niekedy absolútne nemám na nič chuť, nič ma nenapadá, ale vidím vonku a za šramoce niekto s bránou, alebo naštartuje motorku a zrazu, toto by bolo fajn.
A už to ide.
Čiže ono je to veľmi individuálne, že nie je to vždy o tom, že sa posadím do štúdia a komponujem. Niekedy komponujem počas prechádzky. Že už potom len prídem naspäť a už to len nahádže do počítača, že tá predstava sa stihne uceliť.
Takže s Danielkou, s Kočiarikom.
No.
Aj Danielke ste nejakú pieseň venovali?
Jej ešte nie, ale tá je na ceste.
Už sa chystá.
Áno, už sa chystá.
A Kristinke?
Kristinka, áno. Tá má veľa pesní. Aj Nedostupná je pre ňu.
A Kristinka nespieva s vami? Neskúšala to?
Ja na ňu prezradím, že ona tvrdí, že nevie spievať, ale vie. Ja som ju tajne sledoval.
Dobre.
Ale vie, áno. A navyše aj Danielke sa to páči, keď spieva. To som si no, tiež odsledoval.
Keď sa to Danielke páči, tak to musí byť určite pekné.
Áno, áno. Najkrajšie, čo som mal možnosť sledovať, bolo, keď ju uspávala. To som bol vtedy v štúdiu sám a Tomáš vymyslel taký babysitting, lebo máme mikrofóny na diaľku, nie? A sme rozmýšľali, že ako to teda vymyslieť, už sme rozmýšľali nad tými oficiálnymi babysittingmi, čo sú, čo sa kúpujú tie vysielačky, nie?
Áno, áno.
Tomáša teda napadlo, že však máme tu plnú krabicu týchto diaľkových mikrofónov, že aký to má dosah? Že no, dosť veľký, že dočiahne to aj ku Danielke do izby. Asi hej, no tak sme to tam dali, odtedy tu tam je a máme babysitting. čiže ja som v štúdiu a keď sa zapne mikrofón, tak počujeme, kedy Danielka plače. V tomto jednom momente som mal možnosť počuť, ako moja manželka spieva malej, keď uspávala, takže skoro som zaspal aj ja. Také príjemné to bolo.
A vám nespieva, keď zaspávate?
Predo mnou sa hanbí.
Že som chameleón, keď práve nezastávam názor, že viem, kto som. Keď v zrkadlách nepoznám odraz svoj, vtedy viem, že hrám len sám so sebou divnú show. Hádam, kto som. Každá z nálad vlastní vlastnú tvár, vlastnú moc. Ráno vstávam, desím sa pred sebou, pomaly, ale isto rok čo rok som skôr. Stále viac kameleón.
Potom teda nastúpila gitara však.
Potom nastúpila gitara. Už keď som vchádzal do Superstar, tak som si kúpil svoju prvú gitaru. Na nej ma trošku učil otec, keď som bol malý. A potom ma to tak trošku chytilo a začalo to tak nevinne, že mal som už svoju, konečne svoju vlastnú gitaru, iba španielku zatiaľ, s nylonovými strunami. A to si pamätám, stála 300 korún.
To na tie časy, dobre, nie?
No, tak, ale to všetci za Akadémie umení v Banskej Bystrici chodili pozerať, že čo to mám za nástroj, že to musí stať aspoň 30 000 korún.
Vážne, taká dobrá.
Krásny zvuk mal, akože síce tá práca na dreve nebola profesionálna, hej, nebolo to úplne profi. Bola to síce ručná práca, ale nebola profi. Ale ten zvuk, ako ja na to až tak nepozerám, pokiaľ to má dobrý zvuk, krásny, vyvážený, čo táto gitara mala.
A ešte ju máte?
Už nie, už som ju daroval. Áno. Myslím, že do Nemecka šla niekam.
Až za hranice.
Vtedy som si povedal, že sa naučím hrať jednu gitarovú etidu na husliach a na oplátku jednu husľovú etidu na gitare. Lebo už som prešiel vlastne celú jednu tú knižočku pre samoukov a už som nevedel, čo mám robiť ďalej, tak som začal robiť teda huslové veci na gitare. A tam to celé začalo a vtedy ma tá gitara pohltila ešte viac. No a dnes to vlastne v tom štádiu, o ktorom som rozprával, že dnes už nepotrebujem vlastne nejakého ďalšieho gitaristu, ktorý by mi nahrával solo, ktorý by mi vymýšľal nejaké solo alebo gitarové riffy, linky. Proste všetko tak do seba pekne zapadlo, že niečo niečomu vždy dalo niečo.
Počúvate Slobodný vysielač.
Okrem toho CDčka Mosty.
Okrem toho CDčka Mosty zatiaľ nevyšiel žiaden môj kompletný album, to bol len maxi single. A paradoxom je, že vydal som, už som ako producent novopečený, tak som vydal asi 4 kapelám CDčka, ale sám sebe som ešte stále nebol schopný. Tak som si povedal, že stop, dosť, že 8 rokov sa snažím o svoje vlastné CDčko a 4 kapelám vydám skôr ako sebe. Tak som si povedal a dosť. Takže teraz som odsunul aj nejaké projekty, čo už boli. Čo som dostal ponuky, aby som konečne spravil niečo svoje vlastné. Lebo už si aj ja pripadám trápne, že robím pre 100 ľudí, 100 projektov a sám pre seba nie som schopný.
Tak v budúcoročnej tej 30-ke už by mala byť?
To áno, to už vlastne teraz je pripravené.
Na veľká hotová.
Áno, už teraz je vlastne z veľkého programu, ja to volám veľký a malý program teda, z toho projektu Chameleon. Chameleon má názov ten veľký program pre druhý stupeň a strednej školy. No a to bude vlastne, už je to pripravené na vydanie, takže to už bude, už toto leto by malo uzrieť svetlo sveta. Moje prvé kompletné CDčko.
Tak výborne. A kto bude robiť návrh na obálku?
Budem ho robiť ja. V podstate aj tým kapelám, ktorým som vydával album, som to robil kompletne celé od základov až po poslednú bodku, čo sa týka návrhu, dizajnu albumu, fotiek, úpravy, bukletu a toho všetkého, takže na tých som sa naučil, viete, najprv musíte niečo pokaziť, aby ste niečo urobili dobre. Takže, ale nemôžem
toto povedať. Môžem tam nechať, keby to náhodou počúvali.
To môžete, hej, lebo oni veľmi dobre budú vedieť, že o čo sa jedná. Ale, samozrejme, ale vždy som to konzultoval s nimi, že či to môže byť takto a takto.
Samozrejme.
Za každým som ale prišiel na to, že v jednoduchosti je krása. Ako náhle som sa ja naučil robiť s nejakými grafickými programami, tak som tam začal hádzať kopec efektov a takto a takto a nakoniec som prišiel na to, že stačil mi jeden efekt zo pár písmeniek ako text a hotovo. Aj vyzerá to dobre.
To upútalo skôr, ako keď je to zaplnené všeličím možným aj nemožným.
Presne tak.
A čo Peťko Bažík nevie? Lebo už texty píše, hudbu píše, spieva pekne, robí návrhy na obaly CD-čiek, vydáva CD-čka, koncerty robí pre deti od najmenších po najstarších. Ešte Domov dôchodcov, zakomponujete do toho tiež?
Domov dôchodcov, aj tam som už bol. Aj v zariadeniach pre postihnutých a takýchto veciach. To nie je ani o tom, že čo viem a čo neviem. Je to skôr o skúsenostiach, že to sú všetko skúsenosti, ktoré človek naberá počas života. Je strašne veľa vecí, ktoré by som napríklad ja chcel vedieť a neviem. Napríklad malovať obrazy by som chcel vedieť. Hej. Design viem urobiť, malovať viem, nakresliť viem zatiaľ iba klavír. Hej.
Dobre.
Ale takisto chcel by som vedieť robiť, ja neviem, 3D grafiku. Hej. Zatiaľ viem robiť len tak, ako v rámci takéhoto bukletu fajn, ale chcel by som pokročiť niekam ďalej, chcel by som vedieť robiť, strašne veľa toho by som chcel vedieť robiť, ale na druhej strane myslím, že to, čo viem teraz, mi už stačí, lebo keby som toho mal robiť viac, tak už nestvládnem robiť to, čo ma baví najviac. Hej, čiže...
A čo to je to najviac?
Hudba.
Tá hudba.
Áno, áno. Hudba, to ma baví najviac. To ma baví najviac, ako čo sa týka takého bukletu, alebo tak, to si najradšej robím sám, hej? Lebo viem, že takto chcem, aby ten buklet vyzeral, takto si ho spravím, dám ho do lisovne, je to hotovo. Viem, že mi tam nikto neurobí chybu.
Áno.
Takto som to nechcel, lebo už sa mi to stalo. Aj s tým maxi singlom, hej. Sú tam veci, ktoré sú chybné a niektoré som nechcel tak, ako sú, ale dobre. Takže to boli dôvody, prečo som sa začal zaoberať aj týmito vecami, že chcem si to urobiť po svojom, chcem to mať takto a bude to takto a hotovo.
Prvý zárobok.
Prvý zárobok, že som niečo vydal, alebo respektíve nahral. To bolo práve na lodi, keď jeden pán stále chodil. Tam som obmienal nástroje, v podstate stále som hral niečo na niečom inom. Buď raz som hral na gitare, potom na husliach, potom na klavíri, večer som spieval. Takže tých hostí to celkom zaujímalo, ale raz sme mali takých hostí, pri ktorých som nevedel, čo si mám myslieť. Pretože hral som na klavíri, coffee time a obďaleč si sadol jeden pán. Ja strašne ma sledoval. Ďalší deň si znova sadol bližšie a stále bližšie a stále bližšie. A už keď sedel tak, že mi videl na ruky, už som dostal strašnú trému, že čo sa deje, že čo vlastne on od mňa chce. Až nakoniec potom na chvíľku odišiel, vrátil sa aj so svojou manželkou. Zistil som, že bol pôvodom Rus, ale odišli aj s manželkou do Nemecka, do Berlína, kde spolupracuje s Berlínskou filharmoniou. No a keď mi povedal, že je klavirista, vášnivý, študovaný, tak som sa chytil za hlavu, že dobre. Že teraz
už len by, potom by sa teraz, tie prsty boli uzlí.
No však už, ešte, že som vtedy nehral. Tak a potom mi teda začal hovoriť, že sa mu veľmi páči to, čo som hral na klavíri, že či mám nejaké CDčko alebo nejakú nahrávku z toho. Tak som mu povedal, že teda nemám, ale že ak chce, tak mu to teda nahrám. Tak som zapol počítač a na ďalšom coffee time som 3 čtvrte hodiny. V podstate coffee time trval 3 čtvrte hodiny, 45 minút, tak celé 3 čtvrte hodiny som nahrával všetko, čo som hral na tom klavíri. No a môj prvý zárobok, ja som bol prekvapený, ja som myslel, že keďže som nemal CDčko, tak som mu dal vlastný USB kľúč, že dobre, že však v pohode. A ja som čakal možno nejakých 5 eur maximálne, že mi za to dá. A to som zostal prekvapený, keď zrazu z reska vytiahol 50 eur a točil si ma ešte aj na video, že ma chce ukázať Berlínskej filharmonii. Takže to bol môj prvý zárobok, na to nezabudnem do konca života.
Na to prvé sa obyčajne pamätá veľmi dlho však. A najväčší zárobok?
Najväčší zárobok to som mal ešte počas štúdia na konzervatóriu, lebo to som bol v Nemecku s jedným folklórnym súborom. Ja som tam mal ísť ako huslista. Nevedel som si to pôvodne ani predstaviť, ale s akordeonistom som mal v rámci volie prezidentov právnických spoločností Bavorska a Nemecka. Ja som to teda s nimi mal ísť a pri večeri tých právnikov som mal hrať s ním tango, čaču, swing, jazz a takéto veci, foxtrot na husliach. S akordeónovým sprievodom. Ja nevedel som si to predstaviť, že jak to môže fungovať. Ale dobre, no tak dostal som také noty, bol to síce iba taký rukopis, ktorý sa strašne ťažko čítal, navyše nemali sme žiadnu skúšku predtým, takže som to listoval z listu priamo pri večeri tých Nemcov a nakoniec z toho vyuzlilo to, že boli sme ubytovaní v jednom krásnom, obrovskom hoteli v Erfurte a býval som na 12. poschodí, to si pamätám. No a len tak zo srandy ma vytiahli, tak sme sa zvítavali s tými právnickými spoločnosťami, že im teda budeme robiť ako program. A zrazu zo mňa vytiahli, že teda študujem husle a tak ďalej, nie? Že čo by som im zahral. A keď som odchádzal, môj pán profesor ma upozornil na to, že vieš, ale ideš do Nemecka, tam majú radi Bacha, Mozarta, takýmto hraj, Beethovena, hej. Tak som si dal poradiť, lenže ponúkli nás zo pár drinkami. No a už som im nehral Beethovena, ani Mozarta, ani Bacha, ale zrazu som sa pustil, že hrajem a tu máte trošku inej klasiky a zahral som im Montyho Čardáš.
Výborne.
No, oni boli z toho taký nameko, že musel som ho hrať potom každý večer. A ešte v ten večer, ak som im to zahral dole v tom bare, v tom hoteli, tak bola prúcha výťahov a vtedajší šéf nemeckej právnickej spoločnosti pešo išiel na 12. poschodie po mňa, že prišiel jeho zástupca, či by som mu to išiel zahrať ešte raz. Nakoniec som si vtedy zarobil okolo, to bolo 20 tisíc korún ešte, to bolo za 3 dní, čo som tam bol v tom Nemecku.
Pekne.
To bol môj taký prvý najväčší zárobok, že to som nechápal, ja som v živote toľko nezarobil. A to som mal akurát 19 rokov, to bolo pre mňa obrovská, 18 som mal, 18, áno. A to bola pre mňa obrovská také zadosťučinenie zároveň, že wow. A vďaka tomu som si vlastne urobil vodičák, takže.
Tak pamiatka na prvý honorár veľký. Dobre. A šoferujete si sám?
Teraz už väčšinou šoferuje Tomáš, ale poznali mňa tak dokopy, tak som šoferoval vždy vlastne.
Aparatúru vozíte so sebou?
Áno, aparatúra je vždy s nami. No, keď nejdeme s Danielkou a manželkou mojou niekam, tak je aparatúra s nami.
Kde sa chystáte najbližšie teraz vystupovať?
Najbližšie by mal byť čo? Rajecké Teplice?
To sú tie výchovné koncerty?
Nie,
alebo
nie, toto
je
by mal byť normálny len tak.
Námestové.
Aha, Námestové, to bude benefičný koncert pre jedno slepé dievčatko. známe z toho, takže tam budeme hrať. To bude kedy?
27.
Budete tam mať aj nejakých iných hudobníkov?
Budú tam aj iní hudobníci, ale budeme tam aj my.
Ale tak ale myslím, ale vaše vystúpenie nie, bude samostatné. A budú tam aj husle?
Samozrejme.
To je také raritné asi?
To hej.
Dosť, lebo mladí ľudia väčšinou na takýchto akciách, ale ťažko povedať, možno, že práve neviem, že ako to vidíte vy.
Práve, že to má obrovský ohlas.
Pravda.
Zvlášť, keď teraz sme boli v Nitre, hrali sme výchovný koncert, v 5. piesni, používam prvýkrát husle počas toho koncertu, ale vlastne dovtedy je to strašne rokovo ladené, celý ten koncert, do rokového štýlu. A vidím ho tam iba v pozícii gitaristu a speváka. A zrazu, z nenazdajky, pieseň prebieha, zrazu mi Tomáš príde podať husle a začne brať na husle. Už dvakrát sa stalo, že sa tí mladí zdvihli zo stoličky a proste tlieskali. Som sa nepočul, tak som zahral aj položný tón, ale že reagujú na to veľmi dobre.
Ja som myslela tak práve, že je to rarita, aby vystupovali s husľami. Nemyslím, že by to neprijali.
Je tak.
Možno práve to chýba tým mladým, že oni keby to videli častejšie.
Možno áno, ale je to vzácnosť.
Ja som videla reakciu aj tu v Prílepoch na tom vystúpení, tak vlastne my sme tiež tlieskali. Čo na jednej strane som rozmýšľala, tak mám tlieskať, lebo to mám počúvať, ale nedalo sa netlieskať, lebo to bolo naozaj veľmi, veľmi pekné.
Ďakujem pekne.
A ktorá je taká vaša najobľúbenejšia na husliach?
Tá, vidím texty doho.
Áno?
Tam to sa mi stávalo často, že to keď som hral, tak zrazu zákazníci, alebo respektíve hostia na lodi, častokrát pri tom plakali. Mm. Takže to aj vo mne zanechalo taký ten pocit, že keď to hrám, tak vždy si spomeniem na nich. Väčšinou sa, keď som to hral, to iné texty doho od Aby, tak sa postavili okolo mňa do kruhu. Mhm. No, uzavreli v kruhu, nemohol som utiecť. A točili si ma telefóny a veľa z nich plakalo. Takže vždy, keď to hrám, tak sa mi vybaví toto a je to taký pekný zážitok. No.
Počúvate Slobodný vysielač.
A keď idete na dovolenku niekde, tiež zahráte niečo?
To vám povedať neviem, pretože na dovolenke som ešte nebol.
To vás ešte čaká. No,
ešte som nebol nikdy. Naozaj som ešte nikdy nebol.
Vážne?
Naozaj. Do Superstar sa dovolenka neráta, lebo v podstate to boli len letné prázdniny, keďže som bol školou povinný. Takže to sa neráta ako dovolenka. A po Superstar sa začal pracovný život, od ktorý som dovolenku nemal. Čiže neviem, čo je dovolenka.
A keď ešte teda sme sa vrátili k Superstar, aké pocity máte teraz s odstupom času? Prípadne, ako si spomínate na tie chvíle? Čo vás tam tak zaujalo, prekvapilo?
Čo ma zaujalo? Ono je to obrovská škola a hlavne pocitov. Tam nič nie je také ružové, ako sa zdá na obrazovke. Tam je strašne veľa zákulisných ťahov. Tuto nehovorím teraz len o Superstare. Zažil som toho viac televíznych show a mal som možnosť nahliadnúť do zákulisia show, v ktorých som ani nevystupoval. A tým pádom som sa dozvedel, že v podstate v každej show je strašne veľa zákulisných ťahov, ktoré diváci nemajú možnosť ani zistiť, ani tušiť dokonca. Pretože na kamere to všetko vyzerá tak krásne, načančane, je úplne úžasné, že wow. Ale proste keď človek už naozaj v tom zákulisí, tak sa realita trošku dosť rapidne mení. Častokrát, ale tam je to naozaj hlavne o pocitoch. Pretože ak pustíte zo seba príliš veľa pocitov, je to zlé. Príliš málo, takisto zle. Musíte dokázať odhadnúť tú mieru, čo zo seba môžete pustiť tým ľuďom, tým poslucháčom. Tomto je to naozaj obrovská škola. A ďalšia škola je takisto znova o pocitoch. A to je to, že keď zrazu idete na to pódium pre to publikum a teraz 5000 ľudí vám začne tlieskať, proste začnú vás tam vítať. Ja viem, že to majú naordinované, hej? Ale
pocit.
Ten pocit, ktorý tam zažijete, s mnohými zamával sprava doľava. Čo sledujem teraz, keď sa pozerám na aj na život niektorých svojich kolegov, ktorí tam so mnou boli, alebo čo boli pred nami, že naozaj to s nimi zamávalo dosť. Lebo keď si to tak vezmete, tak naozaj väčšina z nás, čo sme tam boli, to boli ešte deti.
Áno.
A s nimi takéto situácie narobia strašne veľa paseky. Takže to je naozaj obrovská škola. Ja to beriem skôr ako školu, ako show. Skôr ako skúsenosť.
A bolo to náročné?
V každom prípade náročné.
Po všetkých stránkach.
No on sa zdá, bývali sme tam vo vile, mali sme tam plné chladničky stále, hej, nemuseli sme sa o nich starať, bazén sme tam mali, všetko možné sme mali, na čo sme si zmysleli, to sme mali. ale poviem pravdu, že moc času na využívanie toho nebolo. Stále proste sme behali, robili s novinármi nejaké nahrávky, potom sme boli fotiť, potom sme boli v štúdiu, potom sme boli tam, potom sme tam chodili, tam na také rozhovory, tam také zmluvy podpisovať a celý týždeň ubehol ako voda a nevidíme, nevedeli kde a znova boli ďalšie finále, čiže naozaj náročné to je.
Dostali ste sa teda veľmi vysoko, tam si to vtedy odplakalo množstvo dievčat.
To hej, ale zostala mi taká nálepka, ktorú nerád nosím, ale myslím, že sa čoskoro odlepí. Pretože nebudem ďalej prezrádzať, to za chvíľu bude známe.
A tak mohli by ste tak, veď to budú len poslucháči počuť v rádiu.
Dobre, v podstate môžem sa vyjadriť iba k jednej veci a to k tomu, že som sa vlastne prihlásil do X-Faktoru. Tam sa budem snažiť zapísať ako rocker. Takže konečne zlepím zo seba tú nálepku Superstarovskú, ktorá mi zostala, lebo ja som vlastne začal spievať až keď som nastúpil na Superstar, čiže ja som to vtedy hral len na úzke.
Čiže ste boli na tom konzervatóriu ešte?
Čiže ja som sa počas celej Superstar len učil spievať. Narábať s odposluchmi, narábať s hlasom, intonáciou, lebo to je podobné, ako keď hráte na husliach.
Áno.
A ako huslista som počul, keď som išiel falošne, akurát, že bohužiaľ som nevedel, čo mám s tými hlasivkami robiť. Takže celú Superstar som sa len učil spievať. No a keď sa skončila Superstar, tak by zostala taká tá nálepka, že pekný chlapček len spievať nevie. Hej. Takže
to by sa som asi nepovedala, lebo to štvrté miesto to bolo, pravda. Asi bez spevu by nebolo bývalo.
No viete čo, ono je to strašne diskutabilné. Určitú úlohu podľa mňa tam naozaj zohrali sympatie.
A ten výzor a to pomenovanie cukríkovi Peťko.
No, to by zostalo, to by zostalo. No. Ja teraz budem rokový cukrík.
Taký tuhší trochu.
Hej, štolérka.
To bolo dobre.
Počúvate Slobodný vysielač.
Verím, že zmien k dobrému ešte budete môcť vykonať veľmi veľa. Prajem vám veľa úspechov, ďakujem za rozhovor.
A ja ďakujem.
Všetko dobré do budúcna. Počúvate reláciu Žijú medzi nami číslo 16. Mojím hosťom bol
Peter Bažík.
A manažér
Tomáš Borovička.
Ďakujem, do počutia.
Aj my ďakujeme, do počutia.
Aj my ďakujeme.
Reláciu Žijú medzi nami pre Banskobystrické internetové rádio Slobodný vysielač pripravuje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Už vieš aj sám, že nie vždy svet je milý.
A každý z nás len hlúpo závidí.
Keď nemáš síl a čakáš aspoň pár viet,
skús ho nájsť. Dávno všetko vie. On prišiel k nám a láskou vzkriesil nádej. Už nie si sám, tak zostaň chvíľu s ním.
Práve s ním je šťastie tam, kam pôjdeš. Už nie si sám,
on bdie aj kým ty spíš.
Mm-hmm. šťastie tam, kam pôjdeš.
Už nie si sám, on bdie aj kým ty spíš. On prišiel k nám a láskou skúsil nás. Už nie si sám, raz ostaní s ním. Práve s ním je šťastie tam, kam pôjdeš. Už nie si sám.
B7 je vokálne septeto súrodencov Bažíkovcov z Habovky, ktorého každý člen sa venuje hudbe. Prvými učiteľmi hudby boli rodičia, neskôr základná umelecká škola, konzervatórium a podobne. Často vystupujú aj samostatne ako inštrumentalisti či dirigenti svojich zborov. Ich doterajší repertoár zasahuje do oblasti vážnej i populárnej hudby, interpretovanej a kapela alebo s inštrumentálnym sprievodom. Taktiež produkujú aj vlastnú tvorbu. Okrem niekoľkých koncertov na Slovensku majú za sebou koncertovanie v Čechách, Rakúsku a Taliansku.
If you change your mind, take a chance, 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 take a chance. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me, a chance, and take a chance on me, a chance, and you can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, being the dancing queen, dancing queen, you're the dancing queen, you're the dancing queen, dancing queen, dancing queen, 17. And I could dance with you, honey, if you think it's funny, does your mother know that you're out? That I could chat with mother, you, baby, please, a little maybe. Does your mother know that you're out?
I've been cheated by you since I don't know when.
Mamma mia, mamma, mamma mia, mamma mia.
So I made up my mind, it must come to an end.
Mamma mia, look at me now. Will I ever learn? I don't know how. But I suddenly lose control.
Just control,
there's a fire within my soul. Just follow. One more look. Here I go again, my mind, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My mind, just how much I missed you.
Oh, yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted.
why did I ever let you go? Mamma mia,
now I know,
now I really know.
Why
I could never let you go.
Where are those happy days? They seem so hard to find. I try to reach for you, but you have closed my eyes. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice. It used to be so good.
So when you near me, darling, can you hear me? SOS,
can you hear?
The love you gave me, nothing else can save me. SOS,
when you're gone, how can I even try to go?
How can I try to go on?
When you're gone, how can I even try to go?
How can I try to go on?